Trem je natkriveni deo kuće koji se najčešće javlja sa duže dvorišne strane kuće. Kuće u Sremu pored trema na dvorišnoj strani imaju i trem sa ulične strane. Stubovi trema obično su od drveta kod starijih kuća, a kod novih se grade od cigle. Bogata dekoracija stubova i ograde trema posebno je karakteristična za šumovite delove Srema, a prisutna je, mada u manjoj meri, i u ostalim krajevima. Trem je, pored svojih estetskih vrednosti izraženih u dekorativnoj obradi drveta, imao i važnu komunikacijsku ulogu u svakodnevnom životu porodice na selu. Iz ovog prostora se ulazilo u središnji deo kuće koji je vodio u prednju i zadnju sobu. U ovom delu kuće su tokom toplijih noći boravili mlađi članovi porodice, vodeći na taj način ujedno i brigu o stoci i drugoj imovini. Stare fotografije snimljene početkom 20. veka svedoče o upotrebi ovog dela prostora za stanovanje. Na njima vidimo improvizovano postavljene krevete od dasaka, natkrivene tkanim vunenim komarnicima. O ulozi ovog prostora u životu žene svedoče i fotografije na kojima vidimo mlade devojke u svečanim nošnjama, kako predu vunu i vezu. Povezanost života i rada na selu uslovila je razvoj seoskih domaćinstava u kojima se veći deo rada obavlja u dvorištu, koje je neposredno vezano sa tremom. Zbog toga je trem, kao natkriveni prostor kuće, imao važnu ulogu u obavljanju sezonskih poljoprivrednih poslova. Redukcijom ekonomskih funkcija seoskih domaćinstava dolazi do zatvaranja ovog dela kuće, pri čemu ovaj prostor dobija nove stambene funkcije.